Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Máme 18:05 a to je doba, kdy můžu tady na vlnách rádia vašeho kraje zahájit letošní předposlední poradnu a bude to, vážení, poradna veterinární. U mikrofonů sedí teď Roman Stupka, ale hlavně také veterinář Miroslav Svatoš. Buďte vítán, pěkný podvečer.
Dobrý večer.
No a co všechno budeme hned po písničce řešit? Jak zabránit nastydnutí psa nebo kočky, kteří psi se neobejdou bez zimního oblečku? A pochopitelně se zaměříme také na závěr roku a způsoby, jak udržet zvíře co nejvíce v klidu při hlučných novoročních oslavách. Pane doktore, já s dovolením začnu SMS-kou, která nám došla na číslo 605 55 a 48. A tady se píše: dostala jsem hroznou rýmu a mám obavu, že to ode mě může chytnout i můj pejsek. Je to možné?
No, teoreticky ne.
Jako že rýma člověčí se přenese.
Rýma člověčí, ale buď je to, dejme tomu, virovýho původu, a ty virový onemocnění bývají dost jaksi druhově specifický, to znamená přenos z člověka na psa nebo ze psa na člověka není pravděpodobný, a nebo je to z nachlazení, no a to už potom vůbec ne, že jo. Takže velká pravděpodobnost, že by se pes nakazil, tady skutečně není. Občas se setkávám s tím, že jsou nějaký onemocnění, dejme tomu v krku, který zánětlivý, je to bakteriální, tak to je potom něco jiného. Tam potom to zvíře skutečně při užším kontaktu s tím člověkem se nakazit může. Ale takovýhle věci, ty virozy běžně ne.
A obráceně jako ze psa na člověka taky
to ne. Tež, jo, to je stejný prostě. Jo, ten mezidruhový přenos tam není příliš pravděpodobný.
Dobrá, a já jsem chtěl řešit i další otázku, o které už jsme mluvili. Jestli lze nějak zabránit nastydnutí toho psa nebo kočky, a pak je tady další dotaz, kteří psi se neobejdou bez zimního oblečku, asi ti, co jsou chlupatí, ne? Ne, obraz.
Takhle, hlejte. Co se týká nastydnutí, tak zdravý zvíře, ať už je to pes nebo kočka, přiměřeně osrstěný, to znamená, pokud tam nejsou nějaký problémy ze srstí, že by měli nadměrně řídkou srst, nebo prostě plemena, které jsou bez srsti, na háčí, tak ty by teoreticky nastydnout neměli. Pokud budou v pohybu. Samozřejmě, pokud bude někde sedět 3/4 hodiny před samoobsluhou, někde na betonu, tak nastydnout může. Když si budou potřebovat paničky sdělit něco důležitého, tak jako po čase taky nastydnout může, samozřejmě. Ale pokud to zvíře bude běhat, tak by nastydnout nemělo. Samozřejmě v našich podmínkách, kdy nějaký extra silný mrazy nehrozí. V každém případě, jak už jsem říkal, to chce, aby se to zvíře pohybovalo. Záleží na plemeni, na velikosti a tak dále. To už by si, myslím, každý majitel na tom svým pejskovi měl poznat, že mu začíná být zima, třese se nikoliv ze stresu, ze strachu, ale že to není dobrý, no tak ho počápnu a odnesu ho domů, že? Nebo prostě s ním zrychleným krokem dojdu domů. Něco jiného je potom u zvířat, který jsou, dejme tomu, oslabený, nemocný, častěji trpí na problémy, dejme tomu, ze zádama nebo s močovým ústrojím, tak tam potom samozřejmě je třeba dbát zvýšený opatrnosti, to znamená klidně i nějaký ten obleček pořídit, i kdyby to měla být jenom dečka třeba, jo, nemusí to být s nohavicema a ze vším. Já tohle z toho oblíkání psů bych viděl jako účelný hlavně u zvířat, který, dejme tomu, běhají venku, když je různý marast, mokro, zima a tak dále, tak vždycky je lepší, když přijdu domů, přemáchnout obleček, dát ho uschnout a psovi otřít tlapky vlhkým adrem, než teda toho psa 3x denně chudáka někde máčet ve vaně. Jo, to jako mi nepřipadá zrovna ideální, tak pro tenhle účel bych ten obleček, jo, a co se týká těch oslabených psů, to už jsem tady řekl. U koček tam byl ten dotaz taky, já si myslím, že kočka ve oblečku opravdu běhat nebude, to jako ta na to bude mít svůj názor, a zase, pokud je to kočka zdravá, která běhá venku, tak ta si vždycky nějaký ten svůj pelíšek najde, kde je to za větrem, kde se může trošku zavrtat a zahřát se, pokud by tu možnost neměla, tak samozřejmě dá se vytvořit, by to byla obyčejná bedinka, něčím to trošku opolstrovat a něčím trošku zakrýt vchod nějakou pytlovinou nebo něčím, aby tam netáhlo napřímo a ta kočka si to zadechá, jde o to, aby to nebylo velký jako psí boudu, aby tam nebyl moc velký prostor, že by si to kočka nezadechala. dýchala, ale jinak ta kočka takhle nenastydne. A pokud to bude zvíře zase oslabeným, tak prostě nezbývá nic jiného, než je nepouštět ven, no, to je jednoduchý.
No, když už tedy to zvíře nastydne, když dostane tu
pokud
rýmu...
Pokud se budeme bavit o nastuzení, tak pak samozřejmě se dá dělat jediný, to znamená zkrátit pobyt venku, vyvenčit jenom to nejnutnější a držet to zvíře v teple. A pokud by to bylo doprovázené nějakým hnisavým výtokem z nosu, pokud by to zvíře bylo nějakým způsobem zase oslabený, starý a tak dál, tak potom marná sláva vyrazit k veterináři a na tom, aby posoudil, jestli je to třeba na podávání antibiotik. Samozřejmě, že na samotný nastydnutí nemá smysl dávat antibiotika, to je blbost, ale může se k tomu přidat potom komplikovat to nějaká bakteriální infekce nebo něco takového, kdy už antibiotika u těch oslabených psů jsou na místě a tohle už bych nechal skutečně na veterináře a neřešil bych to v domácích podmínkách.
Čili ani kapesníky se kupovat nemusí.
Tak jako můžou, ale budou asi houby platný teda. No.
Tak a další téma, které se v téhle době často řeší, mluví se o tom každý rok v tomhle čase, zábavná pyrotechnika a její vliv na psychiku zvířat, tak lidé se asi v tomhle směru moc říct nedají, ale jak tedy ochránit domácího mazlíčka před tím nezdravým hlukem? Možná, že je to třeba i zopakovat znovu.
No, já zopakuju to, co opakuju každoročně, to znamená, řešit to večer před Silvestrem je dost jako už pozdě, řekl bych, že to není úplně včas. Z jednoho prostého důvodu, pokud bychom vzali dvě téměř identické zvířata, ať už plemenem, věkem, pohlavím, živočišným druhem, tedy již tady jde hlavně o ty psy a kočky, tak každý jedinec na to bude reagovat jinak. Samozřejmě nemá smysl se bavit o těch, kterým to nevadí. Jsou takový a je jich dost. Ale ty, kterým to vadí, tak samozřejmě jsou prostředky, kterým se to zvíře dá sklidnit, utlumit a tak dál. Jenomže každý na to bude reagovat jinak. Některý mu stačí menší dávka, některý potřebuje větší dávku, některý, pokud bychom sáhli už potom po chemii, tak na to může reagovat přesně opačně, zvlášť u koček tohle z toho bývá, že jakmile cítí, že se s ní něco děje, tak přehnanou aktivitou se to snaží překonat a je to všechno ještě daleko horší. Takže tohle to chce řešit už někdy před Mikulášem, aby člověk udělal takovou testovací verzi, když začnou lidi bouchat na Mikuláše, jakou dávku, čeho a jak dlouho třeba předtím, než to začne bouchat, je třeba to tomu zvířeti podat. Protože až ta rambaj začne, tak už se to zvíře neutlumí. A teďko záleží na tom, jak dlouho to na něj bude působit. Samozřejmě tak jde o to, co to zvíře dostane. Existují různé přírodní prostředky, bylinkové prostředky a u spousty zvířat to taky funguje. Ale u spousty to taky nefunguje. Takže tohle to chce vědět předem. No a samozřejmě, pokud zjistím, že tohle to nefunguje, tak nezbývá nic jiného, než potom sáhnout po nějaký chemii teda a to zvíře trošičku utlumit. Ale jak říkám, ta odpověď, ta reakce tam bývá rozdílná, takže tohle to chce zkoušet včas a ne to zkoušet na Silvestra. Dá se víc nějaký obecný dávky, ale nikomu nezaručím, že to fungovat prostě bude. A chce to skutečně podat už někdy odpoledne, aby se to zvíře nevybláznilo. A podle toho, jak dlouho to působí, tak v průběhu večera to třeba ještě nějakou sníženou dávkou přikrmit, prodloužit, aby prostě to nejhorší o půlnoci a kolem půlnoci, aby to zvíře v klidu přečkalo. A jinak samozřejmě se doporučuje s tím zvířetem zalézt někam do prostředka objektu, kde nejsou okna. To znamená, spousta lidí tráví Silvestra nebo aspoň část Silvestra s těma zvířetama v koupelně, ve vaně, na záchodě a podobně, pokud je to někde uvnitř toho objektu, aby ten rambajs nebyl takovej. Jo? A samozřejmě, když se budeme bavit o tom tlumení těch zvířat, který jsou venku, tak tam zase nemůžou se mu dávat nějaký přípravky, který to zvíře moc utlumí, aby někde neusnulo na trávníku, tydlo a tak dále. Takže takový je třeba potom vzít dovnitř a hlavně, aby ten páníček byl v dosahu, aby to zvíře přece jenom jako mělo takovou nějakou atmosféru sklidňující, kdy ten páníček na něho bude mluvit, držet ho za pacičku, ladit ho nebo cokoliv.
Uši nemá.
Prosím?
Zacpávat uši nemá.
No, myslím si, že by se to tomu zvířeti moc nelíbilo,
no, právě,
ale v každém případě, když už bude utlumený a trošičku v rauši, tak se to zkusí dát, jo, ale není to standardní pomoc. No,
tak, říkáte, že je to záležitost jednotlivá tedy jedinců.
Ano.
Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli to platí pro všechna zvířata, anebo jenom právě psi jsou vůči tomu nadměrnému hluku nějak vnímavější, nebo kočky. Druhově to takhle nejde říct asi.
Jako v každém případě ty reakce jsou častější u psů. Kočky spíš někam zalezou prostě a stráví to někde zalezlý ve skříni, pod skříní, pod postelí a tak dál a nevyvádí tolik, ale jako psi s tím mají problémy větší. No.
Naším hostem je veterinář Miroslav Svatoš a nám už se tady hromadí SMSky, které posíláte na číslo 605 55 a 48 s vašimi dotazy. Tak pane doktore, hned se dívám na tu, která přišla před chvílí. Může se člověk něčím nakazit od veverky? Zjistili jsme, že nám veverka skákala na balkoně po krabicích s cukrovým a to cukroví jsme pak jedli. Můžete říct svůj názor a mimochodem přeji šťastný nový rok, tak jestli se ho dožijí po té veverce.
Takhle, samozřejmě jsou choroby, které se přenést můžou z veverky, ať už je může veverka přenést aktivně jako přenašeč, bavíme se o bakteriálních onemocněních, anebo pasivně na kožichu, tím, že někde něco zase ještě v prostředí bylo, třeba od ptáků, teoreticky nějakou salmonelu může přenést na to cukroví, ale to už by ty lidi věděli, protože to, kdyby se nakazili někdy před Vánocema, tak přece už pár dní uplynulo a už by jim bylo jasný, že něco chytili. Takže pokud skákala veverka jenom po krabicích a nerejdila v tom cukroví, tak to asi tak zlý nebude. A tady můžu jenom odpovědět to, že ano, může přenést některé choroby, zvlášť teda bakteriální virový těžko, ale pokud skákala jenom zvenku po krabicích, tak ta pravděpodobnost není velká. Nehledě na to, že už to stejně zblízli, takže teď už je to jedno, že jo.
Takže po krabicích nevadí, ale kdyby jedla přímo vanilkové rohlíčky.
Kdyby se vrtala v tom cukroví, bylo by to horší. No.
Tak jo, další dotaz. Králíčci kolem 6 týdnů se začínají hrbit a někteří umírají. Čím je to, jaká je léčba kromě sulfonamidu? Pomůže přendání každý den do jiného kotce, ptá se Vendula.
Takhle, tohle velice pravděpodobně se bude jednat o kokcidiózu a tam skutečně nezbývá nic jiného, než je urychleně přeléčit jaksi přípravky na to určenými. Co se týká přendávání z kotce do kotce, v určitý omezený míře to pomoc může, ale ne už u těch nakažených. Jo, to je prostě už pozdě. Tohle to způsobuje parazit, kterým se nakazí od samice de facto, nebo nakazí se od toho dospělého králíka a v tomhle věku potom začínají padat, začnou hubnout, vylejzat jim hřbety, většinou mají průjem, některý skřípou zubama a končí to špatně. Takže tady bych moc neexperimentoval s přenášením z místnosti do místnosti, ale spíš bych je skutečně přelečil a snažil se zachránit, co zachránit je.
Takže ten sulfonamid.
On se to jmenuje trošku jinak, jenomže to tady zase nesmí jmenovat. Jo, a těch přípravků je samozřejmě víc. Jo, nemusí to být zrovna to, co má zřejmě chovatelka na mysli, těch přípravků je víc s jinou účinnou látkou, ale rozhodně nepomůže to přenášení. Tam jako je dobrý samozřejmě omezit kontakt s tou podestýlkou, protože vývojový cyklus toho parazita je dvoudenní, takže z toho zřejmě vzniklo to, že někdo vymyslel, že je dobrý teda je každý den přenášet, jo, ale pokud už jsou nakažení, tak už je prostě pozdě, tak se musí přelečit jednoznačně, jinak to může popadat všechno, co tam je.
Čili zachránit je můžeme.
Pokud ještě na tom nejsou hodně bídně, ano.
Další dotaz, který přišel opět SMS-kou. Dobrý večer, je možné, aby 11-letá kočka měla začínající šedý zákal a pokud ho tedy má, co s tím dělat? Děkuji za odpověď.
Se začínajícím šedým zákalem v podstatě se nedělá, nemá smysl dělat cokoliv a je otázka, jak rychle to bude postupovat. Jinak ano, je to možný. Je to možný, samozřejmě pozná se to pohledem do těch očí, že ta čočka je zakalená, je došeda. Bavíme se teda skutečně o šedým zákalu, to znamená zákalu čočky, ne na povrchu, jo? To znamená, je to v hloubce. Pokud by to bylo na povrchu, lidi někdy přijdou s tím, že zvíře má asi šedý zákal, on je to zánět rohovky a to je potom něco jiného. Tam se podávají kapky, mastičky, prostě normálně se to dá nějakým způsobem léčit. Ale co se týká šedýho zákalu, to znamená zákalu čočky, tak to není v podstatě jak léčit. Tam spíš potom v pokročilém stádiu a hlavně teda u psů, u těch koček to nebejvá tak častý, se to dá řešit i operativně. Jo?
Jako u lidí tedy?
Jako u lidí, samozřejmě.
Čili novou čočku.
Jo. Otázka je samozřejmě smyslu té akce, jo? Protože třeba u toho psa ten se jako v domácím prostředí a pokud to přichází postupně pomalu, tak se tam bez problémů orientuje, nemá s tím větší problémy, větší problém s tím má paníček, že ten pes nevidí, než ten pes, že nevidí, jako jo. Ale jako jediný řešení je skutečně u toho v tom pokročilém stádiu je operativní, jo. Jinak, jsem to chtěl říct, jo, pokud by to nastupovalo nějak podezřele rychle, ta čočka se zakalila velice, velice rychle v horizontu dnů nebo týdnů, jo, tak pak je to něco jiného, to může způsobovat prostě různý onemocnění, mimo jiný třeba i cukrovka, jo, takže to chce potom skutečně vyhledat veterináře a nešpekulovat, co se s tím dá nebo nedá a vyloučit jiný faktory, než je teda přirozený běh věci, to znamená nějaký šedý zákal způsobený věkem.
Už jste někdy operoval šedý zákal u psa?
Ne, já to nedělám. Jsou na to specialisti, nebo specialisté, kteří to dělají někdy se slušným výsledkem.
221 554 222, to je naše telefonní číslo, kam můžete volat otázky veterináři Miroslavu Svatošovi, který je naším hostem.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Mám kočičku 3/4 roku. Dávala jsem jí granule Hills a teď bych jí chtěla začít dávat maso. Ale přečetla jsem se, že když jí budu dávat vařený, že jí může chybět taurin. V životě jsem o tom neslyšela. Taky někdy, myslela jsem si, že ty Hills jsou poměrně drahý, takže jsou pěkný. Pak zase na internetu v jednom odkazu bylo, že jsou komerční. Tak bych se chtěla zeptat, jak tu kočičku mám krmit, když chci přejít na maso, anebo jestli jí mám dávat syrový, jako třeba vyrábí Vetamix, nebo je barv pro ty pejsky. Tak jestli mě můžete poradit, co jí mám dávat, já vlastně nevím.
Helejte, řeknu vám to asi tak. Já tady nemůžu doporučovat žádnou konkrétní značku. Jo, rozhodně tak, jak jste krmila doteďka, jste chybu neudělala, asi tak. Jinak pokud byste přecházela na doma připravovanou stravu, nic proti tomu, ale pak to chce skutečně nějaký doplňky, jaksi vitaminový, minerální a tak dál. Existují přípravky přímo pro kočky a právě kvůli možnému nedostatku taurinu jsou tím taurinem obohacený. Koupíte v kterýmkoliv pet shopu, prostě tam, kde prodávají potřeby pro zvířátka, ty různý Zverimex, už se to dneska Zverimex nemenuje, takže to můžu i říct nahlas. Jo? Jinak pokud byste dávala syrový maso, v žádném případě nedoporučuji kuřecí syrový. Pokud byste dávala hovězí, to jako u kočky dobrý, funguje to dokonce na něj při různých průjmech jako dietka. Sice je to prapodivný, ale je to tak. Ale zase z důvodu toxoplasmozy se doporučuje to maso, aby bylo přemražené, aby nedošlo k nakažení kočky a potažmo přes kočku vás. Jo? Takže dávat můžete, ale pokud koupíte kvalitní granule, a já vám to rozmlouvat nebudu, tak je to naprosto plnohodnotný a to ostatní, o čem jste špekuloval, o jakým to mase a podobně, tak bych to tam dal třeba kočce pro radost nebo prostě čas od času pro zpestření, nic proti tomu. A může to takhle běžně fungovat.
Děkuji.
Nemáte zač.
Naschledanou.
No, povídejte ještě. Zřejmě nám posluchačka chtěla popřát hezký nový rok. My děkujeme.
Taky děkujeme a přejeme taky.
Každopádně na číslo 221 554 222 volá někdo další, tak uslyšíme, což je má za otázku. A zdravíme, máte slovo.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já bych se ještě vrátila k těm petardám, jestli můžu.
No.
Já mám psa, s tím se musí chodit častěji než s fenkama. O Silvestra je to hrozný. Když ty je doma, to si s tím poradím, ale když potřebuju ho jít vyvenčit, já přijdu na ruch baráku a petarda tradá domů. A já chodím taky až 1:30 v noci venčit, místo v 10, tak chodím až 1:30, protože to se přestává už bouchat a už je sem tam jenom něco. Tak o tom jde venku. Doma si s ním poradím. Doma si vleze do skříně nebo někam pod mě a já ho občas jdu pohladit a je to dobrý. Ale venku je to hrozný. Tak, to je všecko. Děkuju.
To nemáte zač. To bylo zřejmě rada pro ty ostatní, který chodí s pejskama ven, tak je to logický. Asi ty, který se bojí, tak nechodit s nima, když je ten největší rambajs. Jinak, co se týká frekvence venčení pejska nebo fenky, to je v podstatě úplně jedno. Pejska není třeba venčit častěji, ale pes si to odbíde navíc pokusů, že si v podstatě značkuje teritorium, takže očurává všude možně. Fenka si za tu vycházku, dejme tomu dvakrát, maximálně třikrát přičapne, vyčurá se a je vyřízeno, že jo? Ale jinak není problém to zvládnout mimo ten největší rambajs s jedním i s druhým, ať už je to pejsek nebo fenka, to už je jedno.
Tak tenhle ten si to asi o Silvestra odbude ve skříni.
Ne, říká paní, že chodí dřív, že chodí kolem tý desátý, než není ten největší kravál.
No, potom... nevíte, kdy, že jo, to je v 10, v 11, to
bouchá no, kdekoliv. To v podstatě jo, no, vyhnete se aspoň tomu největšímu, jo.
Mm-hmm. Tak, máme tady další dotaz a ten je SMS-kový. Tentokrát je takový delší, tak já ho zkusím nějak zkrátit. Jde o morče. Před 10 dny jsme byli s morčetem u veterináře z důvodu přerostlých zubů a vypadané srsti. Zuby veterinář obrousil a píchl injekci proti parazitům. Celou dobu jsme morče dokrmovali senovou kaší, začala trochu žrát zeleninu, ale opravdu jenom trošku. Pak jsme zjistili, že zuby jsou opět přerostlé a to jen po několika dnech. Spodní zuby má každé jiné, jeden má delší než druhý. Chtěla jsem se zeptat, zda má cenu ještě znovu zkoušet broušení, protože se bojíme, že ji potom znovu přerostou a tak by to bylo stále dokola. S tím, že uspání prý není zdravé. Chuť k jídlu ale má, jen jí to nejde, tak jsem zvědav, jestli jsem to správně předlumočil.
Jasně, helejte, jak si zuby u hlodavců, to je alfa omega, je to velice častý důvod problémů. Já předpokládám, vzhledem k tomu, jak je to formulovaný, že se jedná o zuby přední a tam by skutečně bylo vhodné to podle potřeby krátit. Zvlášť pokud už je to takhle každý zub jinak dlouhý, tak to zarovnat. Samozřejmě není nutný na zkrácení předních zubů to zvíře uspávat. Je úplný nesmysl to zvíře uspávat každý 14 dní, každý 3 neděle. Dá se to bez problémů a bez narkozy a v podstatě bezbolesně ucvaknout šikovnýma kleštěma. Nesmí se to přehnat, aby ty zuby se dostaly k sobě, aby to zvíře bylo schopné se nažrat. Ty zuby dorůstají pořád. To znamená, pokud by se to nechalo, bude to přerůstat pořád. Problém je v tom, že když se rozevře prostě úhel těch čelistí tím, že jsou přerostlý první zuby, tak přerostou zadní. Pardon, ne první zuby, ale přední zuby, tak přerostou ty zadní a na ty už se velice špatně dostává. Ty zuby se můžou různě vyklonit do strany a už se nikdy nezabrousí a pak skutečně se to může dělat pouze v narkoze, přerůstat budou pořád a v podstatě to nemá smysl a vede to k záhubě toho zvířete. Ale pokud je vidět, že ty zuby jsou dlouhý, tak to je vidět jenom u těch předních, na ty zadní vidět normálně není, tak to chce skutečně krátit, ale jak říkám, narkoza tam rozhodně není nutná a spíš než broušení bych volil nějakou tu formu toho ucvaknutí, ale ne někoho, kdo prostě přijde něco morčeti strčí do huby a ucvakne to tak, jak to jde. Tam skutečně potom hrozí to, že ty zuby přední, když na sebe nenasednou, jo, tak prostě to zvíře není schopný se nažrat a je všechno špatně. Takže to chce dělat citlivě. I kdyby se s ním z začátku chodilo třeba každý den, jak ty zuby rostou, tak postupně to krátit, aby se to nějakým způsobem upravilo. No ale pokud by se hnuli zadní zuby a špatně se zabrušovali, tak to je potom opravdu špatný.
Je známo, že od 1. ledna roku 2020 musí být každý pes v republice čipován, tak k tomu se váže i tahle SMS-ka. Někdo se ptá, jestli je možno, pane doktore, koupit čipy, kromě u veterináře někde jinde, třeba i na internetu.
Já si myslím, že na internetu se dá koupit všechno, hlavně z Číny, ale je třeba si uvědomit, že jakýkoliv zákrok na tom zvířeti, to znamená i aplikaci čipu, může provést jedině veterinární lékař. To znamená, už i kdyby člověk pokoutně si někde čipy sehnal, nevíme, jestli se dají sehnat, ale jako neměli by, tak člověk, který si to aplikuje sám nebo svýmu zvířeti, tak jedná proti zákoně. To je první věc. Druhá věc, nemyslím si, že by to bylo volně k sehnání, ale samozřejmě nevím, nehledám to, takže oficiální cestou se to získat nedá.
Jak ten čip tady vůbec vypadá, jestli můžeme...
Je to malá, jaksi, jakoby ampulčička o průměru třeba 1,5 mm dlouhá podle typu čipu, od takových půl do 1 cm, a je to věhle, takže v podstatě jehlou se píchne pod kůži do tam, kam se píchnout má, a to je asi tak všechno. Já tady nebudu tvrdit, že jaksi tohle je zrovna podle mýho gusta to povinné označování psů. Na druhou stranu jediný, co v tom vidím pozitivního, je, že tomu psovi to skutečně neublíží, tohle. Jo? Je to vyloženě pasivní záležitost, samo to nevysílá vůbec nic. Jaksi v tom těle to nedělá vůbec nic, kromě toho, že to někde cestuje, tak je třeba to potom hledat všude možně, ale je to v rámci podkoží, takže to jako ublížit nemůže, ale dá se to teda přečíst čtečkou, ale je to pasivní záležitost, obsahuje to číslo a to je všechno, nic jiného na tom není.
A ta aplikace tedy nebolí nějak to zvíře?
Realite, jsou psy, který vyvádí, když třeba se očkujou nebo píchá jakákoliv bezbolestná injekce. Stejným způsobem spousta psů na to nereaguje vůbec a je dost psů, který přitom ječí a vyvádí, a ty by vyváděli při stříhání.
Jenom krátku. Co vidí třeba jehlu, že?
Asi tak, nebo se přiblíží veterinář, jo? Takže tohle si myslím, že je to menší zlo, asi tak.
Mm-hmm. Teď tady mám další SMS-kový dotaz. Já nevím, tedy možná spíš asi na Karla Makoně, který sem taky občas chodí, na ochranáře zvířat tedy, ale porožím ho i veterináři. Včera odpoledne jsem našla spícího ježka. Bylo mi ho líto, a tak jsem si ho vzala domů a myslela jsem, že se ráno probudí a já ho pustím zpátky ven, ale on pořád spí a dýchá. Nevím, jestli je zraněný, a taky nevím, co mám dělat. Hodně se o něho bojím. Píše posluchačka.
No, já to řeknu asi tak, na velkou pochvalu to není a je dost možný, že paní toho ježka tím zabila, jo. Ježek zimu prospí. Teď jde o to, aby ten ježek byl někde prostě schovaný venku, ve venkovních teplotách, ne v pokoji, tomu skutečně neprospěje. A byl teda, běžně si zalezou třeba někde někam pod štost dříví nebo zase hrabou do listí, někam v křoví a podobně, a tam spokojeně stráví zimu. Jakmile ho paní takhle vzala do tepla, tak vlastně tím, že on nepřijímá potravu, když spí, ale urychlí se jeho metabolismus tím, že je v teple, tak vlastně to zvíře zeslábne a velice pravděpodobně to může vést k jeho úhynu. Takže pokud se dá ježkovi ještě pomoct, honem rychle se ho vynést ven, nechat ho spát, protože to je jejich přirozený projev, a zahrabat ho někde do listí, prostě někam, kde bude v suchu a prostě bude venku. Ale tohle se stát nemělo, ten ježek měl venku zůstat, asi tak.
Další dotaz. Chtěla bych vědět, jestli je vhodná kastrace u půlroční fenečky. Já osobně si myslím, že je to příliš brzy a navíc ještě ani nehárala. Co vy na to, pane doktore?
Hlejte, já to řeknu asi tak. Já u těch fen takhle mladých, který dosud nehárali, jsem se k tomu stavil podobně, jako píše tady paní, že připravilo mi to brzo, připravilo mi to příliš velký zákrok a podobně. S postupem let jsem na to trošku změnil názor. Ono u těch mladých skutečně i se to dělá o něco líp a ty feny to snáší líp, než potom v pozdějším věku. Nemám opravdu už, když už se ta fena má ty lidi jsou rozhodnutí, tak před tím prvním háráním se to skutečně doporučuje, hlavně z toho důvodu, že se tím má předejít v pozdějším věku případným nádorům na mlečné žláze. Pokud už ta fena hárala a kastruje se potom, tak už se tím nepředejde. Ale jako musím říct, že tu zkušenost jsem s tím udělal, že ty feny to líp snáší ještě před tou pohlavní dospělostí, když jsou takhle malý, byť se mi to zpočátku příčilo.
A já mám pro vás jeden speciální dotaz na závěr, který přišel SMS-kou. Co říkáte, nebo jaké máte zkušenosti se psem v posteli? Vzala jsem po sousedce jsem vzala jezevčíka, je to hrozný mazel, je chytrý, milý, klidný, už si na mě zvykl a já na něj taky, jen pořád váhám, jestli je to v pořádku, když se ke mně do postele. Byl tak zvyklý spát u paničky v posteli a u mě to chce taky. Nejvíc mi vadí, že to není nepříjemné. To je zvláštní, ale jaký na to máte názor? Na psa v posteli tedy.
No, velice, jaký na to mám názor, kde jinde by ten pes měl spát. Pokud ten pes nespí v posteli, tak je to snad týrání zvířete a mělo by se to někde hlásit. Tam jde spíš o velikost psa a velikost postele. Tak jako jezevčík je naštěstí nízký a dlouhý, tak ten se tam v pohodě vejde. No a pokud by to měl být větší pes, tak to chce koupit větší postel, ale přece on nenechá spát někde na zemi chudáka, ne? To je hloupost tohle.
Říká veterinář Miroslav Svatoš, který byl naším dnešním hostem. Tak pane doktore, děkujeme za dnešní rady a budeme se těšit zase v příštím roce. Naslyšenou.
Naslyšenou.